Zure uda goizetako freskagarria, goizerokoa.
Lurrate itxasua batera doaz, horrela zioen marin elzarrak, arrantzarik ez baratzan zuan. Kimuak ernetzean ordu.
Amarrak eta hogeita amazazpi, aste arte goiz ontako, ba, lehen da biziko edukiak ementxe eskutartan ditugu, eta gure gaurko lehen da biziko ordunetan behintzat hemen. Gure erako behatu dugun, gonbidatu dugun laguna berela agurtuko dugu. Bueno, kantuak, aurreko kantuak zion bezalaxe, geratu hor, bai, geratu hemen zeren begira orain. Bueno, ba, ataunen historian zehar izan diren idazlei buruz egin den ikerketaren berri emango digu. Ataun Iker Kultura Elkarteko Jesus Aizburuak. Hemen txeda, telefonaren bestaldean, kaixo Jesus, egunon?
Baita zuri ere.
Bai, egunon, zer moduz, ondo?
Ondo, giro ona? Eguzkia, bai. Eta itzalean ere, ondo.
Itzalean ere, ondo. Itzalean ere primeran egoten delako, ezta?
Bai.
Bueno, Jesus, izango da, ba, duela hilabete edo pixkatxoak egisago, guzti honen, aipatu dugun honen aurkezpena egintzen dutela eta honen?
Bai, udaletxean egin nuen aurkezpena.
Hoxe.
Ekainaren amagusta uste zala. aspalditean itzen lan hontan, eta... Bazan garaia, zertan hain izen, jendeari berri emateko, naiz eta oandik erabat bukatu gabe daukat.
Bueno, esango duguna da, hori ez, atango idazleak historian zehar, amase garren mendetik bildu dituzu hauek, bueno, behintzat, ogi buruzko informazioa bildu duzu, ez?
Bai, gutxi gura bera, bai. Ez, amase garrenetik lehen da bizikoaren aipamena, eginez, Martin... Rekarte, Bengoetxea izeneko, fraile karmelita zen, gehien bat hor Toledo aldeen da hor bizi izan zena, eta
bai.
Asko idatzi zuen, bueno, lehen da bizikoa izatea zaparte, ba, bai, asko idatzi zuen, eta gaina hori bakarrik ez, aintzakotzat hartuta, zegoen, garai hartako erdal prosa kastellana, ba, bere aipamena bintzat egiten da, beraz, garain garaikoa, baina... izango zan zerbait.
Bai, zerbait, behintzat horrek bere balio izango zuen. Haizu, Jesus, eta ez dakit, aspaldiekin zenion, atando harriaz lehen bilduma honi, ekiteari?
Bueno, ba, egin zan bai, man aspaldin. Nahi gabe, 1768an.
Bai.
Badi urte batzuk.
Bai, badira, bai.
Garai hartako La Voz de Espainian idazten zuen ataundar batek. Enrique Zurutuza, albaitxariak erderaz, orduan txirristu bat utzi zioten euskerari, eta orduan erderaz eta euskeraz idazten zuen astero.
Bai.
Eta hain zuzen, urte hortan, artikulu nekazalitzan inguruan zan, gehien bat. Baina idatzi zuen honoko xeu. Ataun un pueblo que es un elogio a la cultura, izeneko artikuluak. Harri jo da. Orduan, herriari buruz zerbait azaltzen zalako eta orduan, han aipatzen zon, zenbat jende ikasi zegoen, eta honen, eta abar da. Orduan, artikulu hori beti dukiet, gordeta, eta pixkana, nahi gabe, ba, ia berandu xago, hogei bat urte, hola, utxura bera. Asin itzen, biltzen, da danak, segidon jartzen, paperetan, da, kuadernotan da bar, gero, ordenadorea, eta hori danen, ba, honek asko launtzen dut, eta hor, hilaran jarrita dutket, pixkana.
Oie, gero pixkanaka, bueno, modu batean edo bestean, ba, txukune jartzen ere aritu zara, edo zabiltza, ezta? Azken urte hauetan.
Bai, bai. Lana izatea, bilatzea, nun dauden.
Hoi da, hoi da.
Oiek, lan horiek, orduan horre artxibo lan handie, hemerotekak, eta joan etorri handik, egin behar izan ditut, hoien berri zehatza jakiteko.
Hori da, ze informazio iturri ere komeni da, ez? Bueno, ezinbestekoa da, horrelako bilduma bat egiteko, edo ikerketa batean aritzeko, jo behar duzu, batera eta bestera, ez dakit, artxiboetako kontuak aipatzen dituzu, horietan guztietan gero eskatu duzun informazio guztia larazi dizu, edo erresa izan alda informazio hori biltzea?
Bai, artxiboetan, bai, artxiboetan batez ere aspaldiko galtzak, egon dira, hemen Koldo Mitxelenan, Lazkauko Benitarrentan, gero Nafarroko Kaputxinutan, da, bueno, beste leku askotan ibili naiz. Batez ere, liburu den datan, da, ingo arrastoik eta dana galduta daudelako, ezin da aurkitu. Eta gero, komunikabideen hemerotekatan, da, ibili eta bat eta beste, azkenean pila hondia sortu zait.
Pila hondia. Bueno, 1978ko Enrique Zurutuzaren artikulu ark, bueno, ba, zure arreta piztu zuela, esan genezake, abia puntua ura izan zen, zuk esan duzu, artikulu hartan aipatzen zela, ba, jende ikasi ugari zegoela, ataunen, hoien artean, bueno, ba, nagusiki edo izen handikoak betidanik ezagutu ditugu, bueno, Barandiagan edo Apalategi, eta, baina, hoiezaz gain ere, bazeudela, ezta, izan direla, bueno, adibidez, bai. Ba, liburuak idatzi zituztenak, baina, bai, ipuñak ere, baitare kronikak idazten zituztenak, olerkiak ere idazten zituztenak, ez?
Bai. Beti uste izan da, beti atan lotu izan da, Barandiaren egin,
bai.
Juan Arien Dorosoro, Apalategi, eta, hortxe, dano buruan hoxe dago.
Bai.
Baina, horre, pixkat, azterrika hasi ezkeo, ba, gauza asko dago, da, asko eta asko, jende asko idatzi izan du. Idatzi izan ditu, bai, liburuak, kronikak, herriko kronikari izatea, ez da, lan erresa, noski, gero bertxo bai, olerkik, artikuluok, novelak bai, olerkik, argitaletxeke sortu dituzte, aldizkarik sortu dituzte, ez demaitu atan darrek, eta orduan itzulpen gintzane izugarrizko, itzulpen gintzane maila honeko jendea badago, eta abar. Oso lan luzea eta interesgarria, horra, hola dana jarraian ikusita.
Aldizkariak aipatzen dituzu, eta lehen esan duzunarekin, esan duzun horren arira, bueno, 1978. urtean, La Voz de Espainiako aldizkaria, deigarria ere, zuk esan duzu, bueno, ba, utzi omen ziotela Enriqueri, ezta? Enrique Zurutuzari, bueno, ba, tartetxo txiki-txikiak gutxienez euskaraz idazteko. Etzen hori, ba, oso ohikoa izango, garaia hartan.
Ez, orduan, Frankon regimenakola ireki alde bat izan zuen. Eta, orduako ia, zeruko argiatoiek debekatuta zeudenak, orduan txe, ireki era horrekin,
bai.
Hasi zien berriro, baina baldintza zan ba gai erlijiosok edo gai politiko betzet aipatu ere egiteik kulturako gauzak, baina euskerari bere txokoa eman haien. Orduan Enrique Zurutuza eta beste batzuk gazien. Baita ere La Voz de Gipuzkoan irratsaio bat baserritarrena.
Bai.
Eta han ere Enrique Zurutuza hori hortzegon, Ion Oñatibia, Maria Dolores Agirre eta hoiek Baserri bertsolaria, hoiek zirriztu hoietan, ba, euskararen alde asko intzuten, etzan entzuten inun, eta orduan, bintzet, hoien irratxaioa, jendeak entzun, entzun, zerbait, bazala bintzet, euskara bazala, munduan.
Bai.
Daula.
Bueno, horrek behintzate balio izan zuen, horri esker, besteak beste, garai hartan. Eta bildutako informazio guzti horrekin, ez dakit, ba, zerbaitek zure arreta piztu altzuen, edo deigarri egin altzaizu, bertan bildutako ba, zerbaitek edo?
Bai, deigarria, ba, esate bateko, emeretzi garri mendeko esku iskribu bat ebanuen, urgordeta, zati bat, eta beste, ez dakit, bat, beste, amairu atal edo falta dira, eta orduan alde batetik poza, eta bestetik falta diren horiek, nun ote diren, betiko eskutatuta izango bai, die.
Jakin minori, ez da non egon ote diren, edo.
Bai. Eta galdutako gauzak ebai, gerra sartu zanean, menata honen 1900 da 1936ko ustailaren 1935 Santiago egunez, sartu zan, da horrek ebe ondorioak arrizitxun, eta handi bi urtea udaletxeko akta baten azaltzen da entrega de papel inservible que existía en este ayuntamiento en la cantidad de 2.594 kilos.
Pentsa.
Bi tona eta erdi paper, paper etzan izango higienikoa.
Ez.
Ni uste eta aldizkari eta gara jatako gauzak izango zila bat. Inservible, baina etxiten su eman, baizik eta Donostia eraman zuten, gaur, bueno, Donostien lehen bombero goten ziren, ze horta, etxe horta.
Bai, begoitza horta, bai.
Gobernadore zibilaren aginduz. Orduan, nik usteet, Euskal Kutsuko aldizkari eta hola, izango ziela, aita betu hartzen zilun gara jartan, txistulari eta gai, eta orduan nik usteet, baina ala ere, bitona eta erdi, ez da gizte, harri jutan hau, oien arrastek ez da, uski.
Ba,
ez da gizte,
zer kopuru handi xamarra da, eh? Erabile zinak dizirenak, baina oiek hor non baita egongo dira, edo zerbait gertatuko zen azkenan, ez da, oiekin guztiekin?
Bai, oien arrastu egiz dago, ibiligea bila, baina ez dago. Hoi danak usaia edo hartuko zioten, da, nik uste erre ingoztik ustela.
Erre edo, agian.
Donosti, ondarreta aldean, ostakin.
Jesus, eta bueno, guzti honi gero jarraipena emateko asmorik edo bai, ze esan duzu, bueno, orain arte bildutakoa, ez da gutxi, baina, bueno, ba, jarraitzen duzuela, ez? Geixeago ari zaretela, ba, pixkate, miakatzen, arakatzen, ba, artxibat egietan ere, gauzak gehiago ere lortzeko asmotan, ez dakinik, gero guzti honi zer nolako amaierarik izango balu eman nahiko tezen joken?
Bai, oain egindean izan da, oain arteko antolatu, eta hor, ba, 300 orrialdeko, zera da, bibliografia da, idazle bat, bere bizitzari buruz zerra galima dakit, edo zaio tortea, edo zerra galima dakit, ez dela zerret, izena eta abizena eta bar, eta behar lakustetan, be idatzi, egin duen, figurua, artikulua, gana dela, eta nun, eta hola, 240 bat edo, badie, dauneako, da, oie gehindako ekoizpena, produzioa esango benduke.
Bai.
Bale, esan deuna, liburu, kronika, artikulu, eta bidanak, ba, 7.000 inguru. Orduan, hauekin zer egin, nik bibliografia hutsa, indet, ona litzake, bibliografia hau, nola edo ala, argitaratzea.
Argitaratze matzek edo, ez?
Bai. Tango interesa duelako, eta gero, pixkanaka, ba, ia gaurko eguneko izaten diren berriekin, eta bat, ba, osatzen jun, etengabe, beti horre gure oroimen historikoa, izaten dan hitz polike hori, elikatzen joan gaitzen zen.
Oroimen historiko hori elikatzeko ere, esan dakoa, bueno, behar da ez, babes txiki bat ere, eragile batzuen aldetik, edo udaletxeen aldetik, edo ez, guzti honek ere, bueno, zuri, zuk denbora asko eman duzulako, baina honek ere badu bere, esan dakoa, gasturen bat edo izango zen, guztia ere gero, modu batean edo bestean, argitaratu nahi balin bada ere, gauzak ondo bidean, hortxe bat, dirutxo bat ere beharko da ez, hau martxan jarri alizateko.
Hau, diruagatik ez dute, nik egin.
Ez di.
Hori hona litzake, liburutegiaren inguruan edo, izkanaka, ez bibliografia bakarrik, baita ere, obrak, handa hemen badira, oraindik lortu daitezkenak, liburu eta bar, eta orduan, hori, izkanaka, ekartzen gutea, eta liburutegian, otengo liburutegian, ba, atal berezi bat egitea, ba, atandar idazleen, txokoa bezala. Eta horrekin batera, gaurko jendea, gaurko gazteak eta pixkat idaztera bultzatzea. Ea, hortik ere, sormena pixkat areagotzen den.
Eta aipatzen ditugun horiek guztiei ere, neurri batean, baztakit, ba, aitorpen txiki bat ere egiteko, ez? Eta, bueno, ezagutara emateko, hauen guztien lan hori guztia, baina eskerrona ere adirazteko, neurri batean.
Bai. Aitortza, beharrezkoa da, hor, izugarrizko lana dau. Eta gehienak, musutro gehindakoa dira. Pentsa hau, gerraurreko aldizkarietan, El Pueblo Vasco, El Día eta Bazinor, aldizkari batzuk, eta hoietan herritik kronikak bidaltzen zituzten herritarran meritua, gehienetan ez izenakin, gara jertan ez izena zan, izena ez zan jartzen.
Asko ke,
oizu. Oizu ere zautu dugu, zeruko ardian,
bai.
Idatzi izan onda, anere, guztia dana ez izenakin. Hor, aipamena egin behar baita ere, itzultzaileena, itzultzaileak, euskerara itzuli dituzten horiek, euskerara itzultzen haitu dien horiek, horien daukaten meritua. Hor badira, aipatzeko mugok, eta batzuk eneko ezagun txamarrak ebabia, Lucas Dorronsoro, Zeberio, honek Cervantesen obra asko euskeratu ditu.
Euskeratu ditu, bai.
Bai, Lourdes Auzmendi Zesanik ez, horrekin lan asko indakoa, Patxi Aparategi, honek Pio Arojan obra batzuk itzuli izan ditu, eta baita ere frantsesetik azkenekoa Gaitzaren Loreak, bat bi urte edo, itzuli zuen Charles Baudelaire-rena, olerki liburua da, baina harrigarria da itzulpena, olerki bat itzultzeko, baina olerki rimatu eda.
Bai.
Eta egiten do, aurrenekoa laugarrenarekin, eta bigarrena hirugarrenarekin. Hori frantsesez. Eta hori, gero euskeran horrela jartzea, ni guen dela gutxi berarekin egon naiz, Patxi Aparategi honekin duzen. Ido gein meritu. Lan eskergaitza, etengabekoa, luzea, meritu handikoa, itzultzaileena. Ondo inda, balima dago, noski.
Bai, bai, bai. Herriko ondareari, bueno, ba, zortzaion hori, ba, lana eta miresmena ere hortxe, ba, agirian geratzen dela, eh, Jesus?
Bai, 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 bai.
Bueno, zuk ere lana egin duzu, zurekin batera ere, bueno, bazekit lan talde txikiren bat edo zuk zeuk dandana bildu ote duzun, baina zuk ere lana hartu duzu, Jesus?
Bai, ez da, unean egin dut, egin bat. Bai, 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 bai.
Bueno, ba, begira, gaurkoan pixkatxo bat hori, ba, historian zehar, eta unen historian zehar, ba, izan dako idazlei buruz, ba, itzegin diguzu, pixkatxo bat, esan dugu, honik momentuz, honek jarraipena izango duela, eta, bueno, ba, mendi, ba, gutxi barru edo berriz ere bazurekin bat egiteko asmoa badugu, gure aldetik, Jesus.
Ongi, nahi dezun arte, eskerrik asko, ditzea datik.
Ondo da, eskerrik asko zuri, egindako lanaragatik, eta segi ondo, besarkada bat, Jesus.
Vale, besasunon.
Berdin,
agur, agur.
Ondo segi, agur, agur.
Bietan bera idaroa eta herri zarra da gurea, gure berbek badituzte milaka urte.